помните. Вы на хвалях Радио Свобода. Передачу «Символ веры, религия и громадство» вы почуете после обвестки.
Имены свободы. Ваш выбор.
Новая книга «Имены свободы» складается с портретов людей, про яких рассказывает письменник Владимир Орлов.
А кого хотели бы включить в такую книгу вы?
Назовите имены, расскажите про людей, яких вы ведали, якія спричинилися до свободы и незалежности Беларуси, и чье життё варте успамину и ушанавання.
Пишите на адрес Менск 22-0005, поштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свобода@rfrl.org.
Вы на хвалях Радио Свобода. Цягам усяго 2007 году у наших программах по суботах гучали передачи циклю «Символ веры, религия и громадство» с уделом святаров, верников разных конфессий и религий, а так само по зацерковных экспертов мы обмерковывали важнейшие подеи у религийном житті у Беларуси и в свете, проблемы, якія турбують сучасных верников и церкву, и якія так само неабыяковые для усяго шматконфессийного громадства. Сегодня замест звычайной передачи выбранные фрагменты передачи, которые гучели тягом усяго году.
У международным друку з'явилась информация про то, что Ватикан собирается скласти новый каталог грехов. На интернет-форумах разгорелась оживленная дискуссия на конт потребы перегляду грехов и упорядкования ихней шкалы. Что самое заганное, а что можно лечить примальным? Так, британцы выказались за то, как замеж пыхи первое место сярод семи головных грехов занял гнев, который ведет до агрессии и гвалту. Тема сегодняшнего выпуска передачи «Семь головных грехов и национальные заганы белорусов».
А есть некая агульнанациональная адмовная рыса у белорусов? Валентина Кудович.
Однозначно есть. Я ее называю «панылость». Беларусы, принамсі, публічна не ўмеюць радавацца, цешыцца, ганарыцца. Яны, як бы ім добра не было, заўсёды будуць казаць, а, і жывецца дрэнна, жонка лаецца, і начальнік на працы дурны, і грошай нема. Панылыя бесконцыя нараканне. Увесь час скардзіцца, гэта для беларусаў натуральна. Тое, што гэта амаль ўжо стала на ментальным генетычным узроўні, гэта ператвараецца ў вялікую загану беларусаў. Вось гэта замінае менавіта веры, што мы можам зрабіць яшчэ лепш, яшчэ больш, гэтак далей.
Сімвал веры, рэлігія і грамадства.
Тема сегодняшнего выпуску – «Як ставиться до святаров, якія супрацовнішали со спецслужбами?»
Мы отримали от одного из наших слухачов наступный звонок.
Калісьці я быў чальцом баптысцкай царквы, а мой бацька быў у гэтай самай царкве дыяканам, пакуль не расчараваўся, скажам так. Дык вось мой бацька дыякан разам з пастарам насілі спісы чальцоў царквы ў КДБ, каму як не мне пра гэта ведаць. І я ўпэўнены, што пастары ўсіх церкваў без выключэння робяць тое самае.
Гэты чалавек выказаў даволі распаўсюджанае меркаванне, што ў часы СССР вялікая частка святароў супрацоўнічала з КДБ. Вось што гаворыць пра магчымасць такога супрацоўніцтва адзін з кіраўнікоў Саюзу баптыстаў, епіскап Віктар Круцько.
Коммунистические времена были попытки.
У коммунистичные шасы были такие спробы, и у них ничего не отрымалось. А теперь этого нема. Мы, церква, любого человека разглядаем, как загинувшего грешника, коли он не принял Христа. И мы на кадыбистов и на всех инших глядим, как на людей, яких треба ратовать. Мы с ними размовляли, але размова была короткой. Один-два раза обратование души, и на этом заканчивалось. А коли они починали вытягивать некую информацию, размова спынялась, и все встречи спынялись.
Разговор заканчивался, и все встречи прекращались.
А вот что про махчимость такого супрацовництва говорит представник белорусского экзархату Русской Православной Церкви архимандрит Алексей Шинкевич.
Такая проблема в церкви існуя, и что коммунистичные большевистские влады пробивают махчимые к обликим чинам помеж священнику иметь тех, кто занимался бы этой иудской справой. Конечно, такие священники были, здраджували своєму народу і церкві. І тому я лічу, церква розумно поступила, що після того, як комуністична влада зійшла у супокой, ми не шукали здрадників. Гетим буде займатися сам Христос.
Символ віри, релігія і громадства.
У початку кожного навчального року знову і знову спливає питання релігійного навчання у школах. Релігія поступово вертається у школи. Сам гетий факт не викликає у громадстві особливих переченням, але шмат кого хвалює питання, як гета буде виглядати на практиці, що гета буде за предмет, релігія знавства, катехізація або закон Божий, і ці буде йон улічувати шматконфесійність Білорусі.
А в тим, як гета виглядає на практиці, говорить викладчик Інституту теології айтець Сергій Гардун.
Что датышить, скажем, религиознавства, то такі предмет ёсць у некаторых вышэйшых навучальных установах Беларусі і сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Такі предмет замяніў навуковы атэізм. На жаль, часам і выкладаюць гэты прадмет тыя самыя людзі, якія выкладалі навуковы атэізм, і па сутнасці нічога не змянілася, акрамя назвы.
Гаварыў айцец Сергей Гардун. На думку директора Белорусского гуманитарного лицея Владимира Колоса, у белорусских реалиях нельга отдавать перевагу одной конфессии.
Безумовно, вивчення історії релігії необхідно для любого культурного чоловіка і едукованого, але воно повинно вестися безумовно на світських початках, відповідно і об'єктивно, бо у нас і католіцизм, і уніяцтво, і іудаїзм, і мусульманське так само. На великий жаль, православна церква, вона виконує і політичну функцію, функцію домінування. Можна сказати так, і насадження імперської свідомості.
З Володимиром Колосом згодне так само старшиня товариства Білоруської школи Олесь Лоска.
Може, не православ'я треба було б з одного боку, а може, у всякому випадку, християнство. Тому що чому тільки православ'я? У нас і католіки є, і уніяти, і інші ж вірники. Звісно, ми ще не все у нас к этому подрихтовано, подручников відповідних нема, не подрихтовані самі наставники, які з'являються більш православними атеїстами, чим проповідниками, наставниками, скажем, той же самої Біблії.
Сказав старшиня товариства Білоруської школи Олесь Лоска.
Недавно мне довелося быть у командировцы у Менску, и по всем городе кидаются в очи новопобудованные православные церкви, и кидаются в очи найперше их архитектура, на мою думку, чисто русская, позбавленная усяляких белорусских национальных особливостей. Украина забудовывается церквами неуластивой белорусам архитектуры, со шматликими закамарами, шатровыми дахами вежев, вузкими барабанами и огромадными цибулинами куполов. На вашу думку, чим білорусам погрожає така естетична переорієнтація з західніх архітектурних узорів на усходні? Наскільки це шкодить самоідентифікації?
Я не можу стримати скептичну посміху, коли гляжу на всі ці маковки, які у мене асоціюються не з високим догматом, а, пробачте, з русскими ряженими.
І ваша думка, спадар трусов?
Ця архітектура аніяк не впливає, вона просто мертва. І навіть не русская архітектура, невідома яка, вона мертва. Правильно сказав Кудович, русські ражені. Це навіть не псевдорусский, не псевдовизантийский стиль.
Причина тут бачиться у короткой генеалогичной памяти наших людей. Згэта історична дія не є каштовностным. Тому наперед виходить голая функціональність дорог, будинків і вогуле інфраструктури соціального життя.
Символ віри, релігія і громадства.
Широкий розголос у світі і бурні диспути викликав заклик одного з католицьких біскупів у Голландії. Він пропонував, щоб услід за мусульманами і християни почали називати Бога Аллахом.
Ми не бачимо розниці. Чи це Аллах, чи це Творець, чи це Всевишній Господь. Ми, мусульмани, в своїх молитвах і звертаємося до Всевишнього, а не тільки Аллах, Аллах, Аллах. Аллах – це арабське слово. А ми живемо в осяроді з усім другим, і язиковим, і культурним осяроді, де тут повсюдно звертаються до Всевишнього. Господь. И поэтому тут не контрастує нічого. Хай звертаються вірники, як їм лепш і як їм зручно, аби в душі все це було.
Гэта быў муфці мусульманаў-татараў Абу Бікір Шабановіч. Дарэчы, у адказ на прапанову біскупа прадстаўнік мараканскіх мусульманаў у Амстэрдаме заявіў, што мусульмане не прасілі і не чакаюць ад хрысціянаў такога жэсту. А вось думка святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Канадзе айца Вячаслава Логіна з Таронта.
У выпадку з перайменаваннем Бога на Алаха рэакцыя многіх хрысціянаў, як вернікаў, так і духавенства, будзе негатыўная і толькі зробіць смуту ўнутры хрысціянства. Што тычыцца ў гэтым выпадку мусульманаў, то яны не стануць адносіцца да хрысціянскай царквы лепей, а некаторыя найбольш агрэсіўныя могуць прыняць гэта як пасяганне на атрыбуты іхняй веры. Арабы-хрысціяне называюць Бога на сваёй мове Аллахам, але само гэта не адна іх з арабамі-мусульманамі. Таму я вважаю, што такая саступка не зробіць лепшымі адносіны з мусульманамі, а толькі ускладніць адносіны паміж самімі хрысціянамі.
Гэта была думка праваслаўнага святара з Таронта айца Вячаслава Логіна. Сімбал веры, рэлігія і грамадства.
Як паведамлялі сродкі масавай інфармацыі, у вёсцы Пагана ў Капендзінскай вобласці тры дзясяткі чалавек, у тым ліку беларусы, замуравалі сябе ў пячоры. Гэткім чынам яны спадзяюцца выратавацца ад канца свету, які, як яны вераць, адбудзецца ўжо праз паўгоду. Як царква ставіцца да чарговага прадказання канца свету? Што пра канец свету гаворыцца ў святым пісьме? І наколькі сур'ёзна трэба ставіцца да абвешчаных прыкметаў набліжэння канца свету?
Трэба людзям проста больш чытаць Евангелле, давярацца Евангелю, давярацца Богу, а не ўсякім сказанням. Я просто вельмі прашу, адвярніцеся ад усякай літаратуры, навярніцеся да Бога і да Евангелля, прасіце адкрыцця ў Бога і так жывіце.
Лічыць пастар хрысціян веры евангельскай Эрнст Сабіла. А як праваслаўная царква ставіцца да гэтай падзеі? Вось што сказаў рэферэнт Менскае епархіяльнае ўправленне Андрэй Алешка.
У гісторыі ўжо вельмі шмат разоў чакалі канец света, але канец света так і не наступаў. Вернікі дакладна ведаюць, што ў Біблії сказана, тэрмін канца свету ведае адзін толькі Господь. Гэта вялікая тайна. І царква заклікае менавіта рыхтавацца да свайго асабістага адыходу з гэтага жыцця. А ўсё ў руцэ Божай, і наша жыццё, і наша канчына. І трэба думаць аб тым, каб зрабіць больш добрых справ на гэтай зямлі, таму што гэта адзінае, што пойдзе за чалавекам.
Выслухалі фрагменты рэлігійных перадачаў, якія гучалі цягам усяго 2007 году. За падзеямі і навінамі рэлігійнага жыцця мы будзем сачыць і ў наступным годзе.
Шаноўныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц або 490 метраў.